Areena.
Tien päällä oleminen tarkoitti sitä, että mä seurasin liikennettä. Juhlapyhinä esimerkiksi niin oli hirveitä ruuhkia, kolareita, kaikkea muuta. Mä sain kaikki tiedot siitä. Mä olin sellainen verkosto. Jos Lahden tie seisoi 2 tuntia, niin kyllä kansakaisa saisin tietää jo 1,5 tunnin kuluttua. Kerran muista mä olin jossain Mäntsälän takana Lahden välissä, niin Hämeenlinnassa oli, tai oikeastaan ennen Hämeenlinnaa, on semmoinen paikka, missä moottoritie menee 2-kaistaiseksi. Ja siinä oli yksi auto, sitten yrittänyt kiilata, ja ei ollut päässyt, kun oli täyttä jonoa edessä koko ajan, niin se oli noussut kaiteelle ja roikku siinä sitten. Ja se oli aika mahtava kolari kyllä, että siinä meni varmaan 2 tuntia, että se aukeni se väylä. Mm-hmm. Siellä oli hyvä olla ja pitää sitten kertoa, että joo, että hirvittäkää nyt ja käyttäkää toista teitä tai jotain muuta. Että sitähän se oli liikenteen ohjausta aika paljon tämmöisessä tilanteessa.
No, tuliko kuuntelijoita siellä tien päällä kohteessa kommentteja asioihin?
No kyllä siellä ihmiset heilutteli. Tämä tuossa toi on, ja kun se oli ääniauto, tuommoinen iso Toyotan maasturi. Ja antenni 4 metriä katolla nostettiin, hinattiin ylös tuollaisella veivillä. Niin kyllä se erottu sieltä.
Muistatko sä, minkälainen protokolla se merisään lukeminen silloin aikanaan oli? Mitä kaikkea siihen liittyy?
No ensin ohjelmat oli sillä tavoin nipussa, että siinä oli tietty aika, tietty ohjelmaväli. Ja kun merisää oli pitkä ja oli jäävaroituksia kaikkia, niin piti lukea helkkarin tiuhaa vauhtia, vähän liiankin. Että siitä tuskin piti olla tarkkaan, jos sai selvää, että kaikki tuli luettua, koska siinä oli sitten seuraava ohjelma pukkas päälle. Ei sitä voitu siirtää, koska ohjelmakestot oli niin, että sitten olisi siirtynyt koko iltapäivä. Sitten piti rytmittää niin, että jos se oli löysää, niin sitten luettiin hitaasti, ja sitten jos oli tiukkaa, niin silloin luettiin aika nopeasti. Ja sitten jäävaroitukset ja nämä kaikki siihen vielä, niin nehän oli pitkiä. Joskus se liuska oli sivun tai yhden A4:n, joskus se oli 2 A4:sta, mutta aika oli sama. Että se piti katsoa aina, että onko kiire vai ei. Sitten jossain vaiheessa tuli kai vissiin 2 minuuttia lisää merisäälle tai näille tai jotain muuta. Mutta se oli vähän päätöstä joskus.
Miten se tieto sinne toimitukseen ja studioon Ilmatieteen laitokselta toimitettiin? Ja
missä faksilla.
Faksilla.
Faksilla, joo. Joo, se tuli faksilla ja sitten sitä kytättiin siinä, kun joskus sielläkin meni aika viime tippaan. Ja sitä kytättiin sitten käsifaksissakin valmiina ja sitten juosti äkkiä kuuluttamaan. Nämä jäävaroitukset oli semmoisia, että ne vei paljon aikaa.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on Ylen entinen toimittaja Jommi Öynap. Mitä kaikkea sulla oli keinovalikoimassa silloin, että lukeminen sujuisi mahdollisimman hyvin?
Siinä piti ajatella rytmiä, painotusta, tauotusta ja sitten hengitys ei saanut kuulla ollenkaan. Mehän ei maiskuteltu eikä millään tavoin mitään sivuääniä kuulunut. Kuuluttamahan oli semmoinen paikka, joka oli äänieristetty. Siellä oli kummallinen akustiikka, että se oli ihan hiljainen huone. Ja sitten siinä oli vieressä ruotsalainen kuuluttaja, siinä oli 3 ikkunat välissä, että jos me tehtiin yhteistyötä esimerkiksi näiden säiden kanssa tai tuommoista, että jouduttiin tekemään, koska samaan aikaan saattoi tulla säät Ruotsissa, Ruotsin puolella ja suomenkielisen puolella, niin silloin ihan katseella katsottiin, että missä kohtaa naapuri menee, että ollaanko tahdissa. Joo. Se oli semmoinen, siihen ei saanut jäädä taukoa kummallekaan, eikä saanut puhua toisen päälle. Koska ruotsalainen ohjelma olisi heittänyt levyn päälle ja mä olisin vielä puhunut. tai toisinpäin.
Niin, niin, että siinä oli tämmöinenkin asia, mikä piti ottaa huomioon.
Joo, ja sitten mulla oli kuuloke. Semmoinen kuuloke, että mä olin ottanut toisen korvakuulokkeen irti, ja sitten mulla oli puhuin itse, ja sitten mulla oli kuuloke tässä naapurin, mitä puhui, että mä sillä tavoin tasasin sitä, että missä ollaan. Joo, mä olin ainoa, joka käytti semmoista, koska silloin ei ollut niin, että jos konsertti esimerkiksi oli, ja yhteinen konsertti, ja sitten oli esittelyjä, niin siinä Ranskassa esimerkiksi oli kans konsertti. Mä seurasin sitä kuulokkeella, ja ettei tullut semmoista taukoa, tai sitten, että mä olisin puhunut musiikin päälle, sieltä Ranskan konsertin päälle. Että se oli yksi kikka kanssa. Mä vähän pidin siitä, kun mä olin vähän rikostunut siihen, ettei puhuta päälle.
Entäs rannikkoasemien tai muiden paikanimien lausunta, oliko siitä mitään?
Ei ole mikään ongelma, mä olen kaksikielinen. Kalvoilu, kun ne kaikki nämä kaikki, siellä oli, mitä siellä nyt oli.
Kun mä itse luen Merisäätä, niin mulle se on läsnäoloharjoitusta. Et en lukiessani miettisi muuta kuin sitä, että kuljen tekstin mukana pitkin Itämerta ja Suomen rannikkoa. Oliko sulla, Jommi Öönap, niin sen niin kuin lukemisen, Merisään lukemisen suhtautumisessa jotain semmoista niin kuin ajattelussa jotain, että miten sä halusit sen tehdä?
No siinä se rytmi ja Merisään pituus oli melkein ratkaiseva. Talvellahan ne siellä jäävarotukset ja kaikki, jolloin Merisään pituus, pulkupituus piteni huomattavasti. Silloin annettiin ehkä 2 minuuttia enemmän aikaa, mutta joskus se oli tosi vähän, että joutui rytmiä kiristämään aika lailla. Ja silloin se oli vähän kiusallista, koska tietää, että se on tärkeää merenkulkijoille, jos ne ei kuule kunnolla, niin silloin se on haitaksi.
Nykyään saattaa kestää täydet 15 minuuttia, joka Merisäälle on varattu aikaa, jos on jää pitkän jäädötiedotuksen lisäksi myös siitepölytiedotus näin keväisin.
Joo. Joo, niitä oli kyllä silloin jo, muistaakseni. Jäätiedotus oli ainakin, tulikohan siitepölytiedotus sitten jo myöhemmin. Niin taisi ollakin. En ole ihan varma siitä.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on Ylen entinen toimittaja Jommi Öönap. Sä teit jossain vaiheessa purjehduksen näille rannikkoasemille. Mikä homma se oli?
No, mulle tultiin ehdottamaan, Toivonpäätkö Vuohilainen ehdotti, että mitä jos minä lähtisin purjehtimaan, koska mulla oli vene ja mä olin purjehtunut aika paljon. Ja sitten minä mietin sen pitkän ajan, eli 3 sekuntia, sanoin, että jes, lähden. Ja sitten vaan hain Suomen kartat, rannikkovesikartat, ja rupesin miettimään ja laskemaan. Siinä onkin aika monen homma laskemaan etäisyyksiä, että kuinka paljon mulla menee purkkarilla rannikkoasemalta toiselle. Ja kyllä se sitten sujuu aika lailla aikataulun mukaan. Ja kerran kävi niin, että mä olin jossain Pohjanmaalla, niin mä olin tullut lähtenyt koko yön ja sitten seuraavaa päivää vielä yli puoleen mittaan, että mä ehdin seuraavalla asemalle. Ja oli ollut vielä semmoinen aikamoinen merenkäynti, että siinä olisi saanut tapella aaltojen kanssa. Ja sitten mä olin valmiina ja olin aika väsynyt, istuin laiturilla siinä ja olisin varmaan valmiina kertomaan säätä, niin sitten joku toimitussihteeri oli mokannut ja sanoi, että oi ei meillä ollutkaan Merisäätä. Silloin mä räjähdin. Siis se oli rankka keikka. Mä olin koko yön siellä. Kova tuuli. Kova vastatuuli ja rytkyttänyt siellä ja sitten vielä päivä päällä siihen. Ja. Tai aamupäivä tai mitä se nyt oli. Just ehdin, mutta sitten ei ollutkaan.
Ja siis idea oli se, että lukisit kaikista tai olisit lukenut niistä kaikista paikoista sen säätiedotuksen merenkulkijoille näistä rannikkoista.
Niin, se luetaan joka paikasta, luettiin. Koko sama litania ihan joka paikasta. Että ei, Haminasta ei voittu vaan Haminaa. vaan koko Suomen eri sääluet ihan joka paikasta. Se on yksi kokonaisuus. Hamina, niin jos se on Hamina, niin siinä voi olla jotakin, mutta mitä on sitten edempänä? Saattaa olla yhtä huonoa keliä tai yhtä hyvää keliä. Niin sen takia siinä saa niin kuin veneilijät ja merenkulkijat käsityksen kokonaisuudesta, että kannattaako lähteä, vaikka kannattaa lähteä. Isolle laivoillehan se ei ollut niin hirveän merkittävää, mutta kyllä nekin kuunteli merisään. Ihan nämä isot laivatkin, rahtilaivat tämmöiset, niin ne kuunteli.
Sä menit sä idästä noin niin kuin länteenpäin ja sitten pohjoiseen vai miten se meni sen päässä?
Mä lähdin itärajalta ja sitten menin ihan systemaattisesti ihan siinä lukujärjestyksessä. Menin ylöspäin. Ja joskus oli niin pitkä legi, että joku vuorokausi ei riittänyt. Et joku kerta ehkä jäi väliin, mutta purkari on aika hidas silloin, kun ne moottori ollut, mutta moottori pitäisi ajaa. Ja tämmöistä. Mutta kyllä se meni ihan niin, että jakapäivä periaatteessa oli merissä.
Ja useampi viikko meni ilmeisesti koko hommassa.
Jaa. Meni siinä varmaan 3 viikkoa. Olisiko mennyt? Joo, jotain semmoista luokkaa. Niin, ja olihan niitä lähekkäinkin, ettei välttämättä mennyt vuorokautta.
Aha, aivan niin.
Mutta sitten oli taas niinku näitä pitkiä välejä, joihin meni saattoi mennä, että se oli ihan vaihteli, mutta mut silloin ellei ollut sitten, mä pyritään aina olemaan, mutta ei ollut mitään, tai en mä ehtinyt tai jostain syystä, niin silloin mä puhuin jotain muuta.
Millaisella veneellä sä olit?
Hetkinen, mulla oli semmoinen Degerö taisi olla. Joo, Degerö 28. Semmoinen, joo niin olikin.
Vahva pursi.
Vahva pursi, joka kesti vaikka 5 metrin pudotuksen.
Ja itse purjehduksessa ei ollut tuolla reissulla ongelmia?
No, oli siellä. Mä olin pari kertaa aikamoissa myrskyssä, mutta siitä pitää vaan selvitä, kun ottaa tekstiilejä vähemmäksi.
Purjetta pois.
Moottorilla ei kannattanut ajaa.
Oliko sulla joku Jommi Öynap näistä rannikkoasemista, joka syystä tai toisesta oli sulle semmoinen suosikki tai vaikuttavin kokemus?
No Armajahan on aika jännä. Sitten siellä oli Ahvenamaalla joku lähellä, aika kiva, en muista nimeä. Kyllä siellä oli erikoisia, nehän oli kauniita ne majakat. Ja rannikkoasemahan on useimmiten majakassa. Sitten oli näitä keppiasemia, joista mä käytin termiä, jossa oli vaan semmoinen tolppa, mutta ne majakat oli upeita. Ja mä käytin tämmöistä majakkakirjaa. Joku oli kirjoittanut, en muista enää nimeä, tämmöisen majakoista kirjan. Ja siinä oli Laurel, joo, oli kirjoittanut tämmöisen kirjan ja mä hainkin sen. Ja siinähän oli upeata tietoa ja historiaa majakoista. Ja eihän siinä majakassa mitään ihmeellistä muuta ole kerrottava, mutta se historia on kivaa. Ja koska se on tehty ja minä aikana. Se oli niin kuin se tekstin sydän.
Koko suomalaisen merenkulun historia avautui eteesi ihan uudella tavalla.
Joo, kyllä se on totta, että ne vanhat meriasemat, nehän oli upeita. Sitten siellä oli tämmöisiä ihan tämmöisiä vaatimattomia, niin kuin melkeinpä pylväitä voi sanoa. Mutta kaikki piti kiertää. Niissähän ei ollut mitään hirveästi näkemistä, mutta ne oli kuitenkin aika järjestyksessä seuraavia. Ja kerran sitten yksi, mikä oli, että oli aika vaikea joskus saada yhteyttä. Siis yhteyttä sillä tavalla, että se olisi kantanut. Ja mä jossain vaiheessa olin, se oli ehkä jossain Kokkolasta ylöspäin tai jossain, niin mä kiipesin suuren, varmaan 3 metriä korkean kiven päälle, kun ei muuten kuulu. Ison kiven päälle ja sieltä sitten sai lähetykseen menemään, että joutui vähän voimistelemaan.
Uskomaton seikkailu.
Joo, kyllä se oli, sieltä piti aina hakea se kuuluvuus. Joo. Se oli tärkeää, koska maastohan vaikuttaa siihen. Mm. Ja linkit vaikuttaa siihen, missä on lähilinkki, jos on hankalassa paikassa, lähilinkki ei oikein tahdo ottaa ja kaikkea muuta, niin se oli se niin kuin koko idea siinä, että piti, jos halusi saada lähetystä läpi, niin piti olla semmoisessa paikassa, että saa lähetystä läpi. Mm.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on Yleisradion entinen toimittaja Jommi Öönap. Kuinka hyvin sinä, Jommi, uskot, luulet, että ihmiset ovat tietoisia sään ja meren voimasta, jos eivät ole juuri viettäneet aikaa vesillä tai merellä?
No, rannikollahan se tuntuu ja sisämaassakin kovana tuulena. Ja kyllä veneilijät, mä sanoisin, kyllä siellä veneilijät kuuntelee merisäätä aika hyvin. Mä luulen, että se on ihan melkein pakko jokaiselle, joka lähtee vähäkin pidemmälle ja vähäkin hankalammalla keleillä, niin kannattaisi kuunnella kyllä. Koska meri nousee aika nopeasti ja myrsky nousee nopeasti.
Ja siinä on selkeä ero, onko tuulta 7 metriä sekunnissa vai 17?
Kyllä niin, joo, 17 vähän ylikin menee, mutta silloin on jo aika vaikeaa. Joo. Silloin reivataan jo aika paljon.
Vaikka parvekkeella ja kotipihalla siltä ei tuntuisikaan.
No joo, kyllä. Joo, mutta se on, siis aina kannattaa reivata ennen kuin se puska iskee. Sitten kun se on iskeä, niin silloin sille enää tuli turhaa. Silloin ei mastosta saa enää edes purjetta kunnolla alas, jos on yksi.
Jommi Öönap, mitä elämääsi nykyään kuuluu ja miten vietät aikasi?
No, tällä hetkellä olen Espanjassa. Täällä on oltu 20 vuotta jo ja kohta tullaan Suomeen ja sitten maalle ja ihan normaalia eläke-elämää.
Talvet Espanjassa ja kesät Suomessa.
Joo, niin. Olen oltu täällä 20 vuotta suurin piirtein. Ja kesät ollaan sitten maalla aika paljon.
Näkyykö Espanjan ikkunastasi purjeveneitä ja merta?
Näkyy. Tuosta on 300 metriä tai 200 metriä ranta. Kyllä mä niitä purjeita aina ihailen, kun ne tulee sieltä ja menee. Mutta tämähän on, meri on erilaista täällä. Täällähän mennään ulos, sitten ei ole mitään muuta kuin Afrikka ja sitten tullaan sisään. Suomessa kun mennään ulos, on kauniita saaria, kivoja paikkoja. Voi mennä melkein mihin vaan. Täällähän mennään satamiin ja niin edelleen. Et Suomessa Suomi on purjehtijalle kyllä ihanne maa.